ኩብራ ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብዛዕባ ካብ ካልእ ቋንቋ ናብ ትግርኛ ዝግበር መስርሕ ምትርጓም ብስሩዕ ዘይከይድ ምህላው ፀገማት ክረኣዩ ምፅንሖምን ብዛዕባኡ ዝምልከት እቲ ዘሎ ፀገማትን ኣፈታትሑኡን ኣመልኪትና ምስ ፀሓፍን ጋዜጠኛን ዘካርያስ ገሪማ ዝተገብረ ቀዳማይ ክፋል ቃለ ምሕትት ኣቕሪብና ምንባርና ይዝከር። ቀፂሉ ዝቐርብ ድማ ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋል እዩ። ሰናይ ምክትታል። መምሪሳቅ ተወልደ መድህን ዘተኣታተዎ ቃላት ኣሎ። ንኣብነት እዚ ናይ ተዕሊም ከምዚ ሚት ኪድ ሪትለስ ገለገለ ዝብሉ ካብ ክልተ ክስታይ ኣዋሂዶም ዝፈጠርዎ ነገር ኣሎ። ከምዚታት ከ ክንሰሪሕና ንሓደ ቃል ክንፈጥሮ ኣይንኽእልን ዲና?
ሕጂ እቲ ኣተሓሳስባ ዝነበረ እዚ ንድሕሪት ተመለሲ ሪትለስ ክገብርዎ ከለዉ እቲ ተሓሳስባ ዝነበረ ይፈልጦ እኒሄ ግን እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ቃል መምሃዘ የድለይካን እዩ ትሕጊ ናብ መምሃዘ ዝፅሕ ይብልካ ሽዑ እንተሲኢንካ ናብቶ ጎራርትካ ዘሎ ናብቲ ማዝማድካ ዝኾነ ቋንቋታት ትኸይድ ማለት እዩ። እዚ ትግርኛ ሲ ካብ ግእዝ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ናብ ግእዝ ክኸይድ ይኽእል እዩ። ኣብ ግእዝ እንተዘይረኪቦ ትግረ ኣለዎ ናብ ትግረ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ። ካብ ትግረ ዘምፃእካዮ ቃላት ኣብ ትግርኛ ክተድምፆ ከለካ ኣብ ከሎ እዩ ዝውሓጥ እቲ ኩሉ ኣሰራርሑኡ ዋላ ሰዋሱ ምስ ትግርኛ ኣዝዩ ስለ ዝመሳሰል ኣብዚ እንተዘይረኪብናዮ ሓንቲ ሓንሳብ ካብ ኣምሓርኛ እንተተለቃሕናውን ገለ ኣይብልን ኮርስ ቋንቋ ኣምሓርኛ ናቱ ባህርያት ኣሎ ግን ካብቶም ሴማውያን ክንልቃሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ካልእ ካብ ዓረብ ክንልቃሕ ንኽእል፣ ካብ ዕብራይስቲ ክንልቃሕ ንኽእል። ካልእውን እንታይ ኣሎ ንኣብነት ሳባዊ ቋንቋ ሕጂ ንኣብነት መዝገበ ቃላት ናይ ሳባዊ ቋንቋ ኣለኒ ኣብ ኮምፒተር ሕጂ እንተደለየስ ናብኡ ከይደ ክውከስ ይኽእለ እንታይ እየ ዝገብር ዘለኹ ማለት እዩ። ትግርኛ ሳባዊ መሰረት እውን ስለ ዘለዎ ብግእዝ ሓሊፉ እንድሕር ሲኢነዮ ነቲ ቃል ከይተጠቐምናሉ ንወይ ስለዝገበርና ወይ ገለ ኣብ ሳባዊ ከናድዮ ክእል እየ ኣብ ዕብራይስቲ ከናድዮ ክእል እየ ኣብነት እዛ ናይ ከሊል ጅብራን ምሳኻ ተዛሪብናላ ዝነበርና ብየነ ኣብ ኣክትርጉም ከለኹ ካብ ዕብራይስቲ ካብ ዓረብ ካብ ግእዝ ዝወሰድኮ ገለ ቃላት ኣሎ ኣብኡ ዝተጠቐም ኩሉ ማለት እዩ። ከም ትግርኛ ገይረ ተጠቂመ ኣለኹ ምክንያቱ ኣዝማድ ስለዝኾኑ እዞም ቃላት እዚኣቶም እቶም ናይ ጥንቲ ባሓጎታትካ ከዓ ገለ እዋን ሓደ ቋንቋ እዩ ነሩ እቲ ፕሮቶሴሜቲክ ቅድመ ሴማዊ ቋንቋ ዝበሃል። ስለዚ ብገለ ይብፅሓካ እዩ። ሕጂ ኣብቲ ናትካ ቀትሪ እኹል ቃላት ከሎ ነቲ መፅሓፍ ካልእ ጣዕሚ ዝቅይሮ ዓይነት ቃል ምጥቃማ የድለየካን እዩ። ስለዚ ካብዞም ሴማውያን ቋንቋታት ክልቃሕ ትኽእል እየ ማለት እዩ። ንዖም እንተወዲአ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ቋንቋታት ኣሎ ሳሆ፣ ብሌን፣ ኩናማ፣ ናር ኣሎ ዝቀርበኒ ማለት እዩ። ኣብጥቃይ ኣሎ ካብኡ ክወስድ ይቀለኒ ምክንያቱ እቶም ሳሆን፣ ዓፋርን፣ ብሌንን ከዓ ትግርኛ ይዛረቡ ስለ ዘለዉ ኣነ ካብቲ ናቶም ቋንቋ እንተወሲደ ንውሃሃድ ኢና ዘለና ማለት እዩ። ነዚ ምስ ወዳእኩ እየ ናብ ጀርመን፣ ናብ እንግሊዝ፣ ናብ ፖርቱጊዝ ክኸይድ ድኽእል ማለት እዩ። ሕዚ ሲ ፈለማ ክንትርጉም ከለናስ ብጥበብ ክንገብሮ ማለት እዩ። ኣባኻ ንድሕራሉ ኮይኑ ናብ ካልእ ምኻድ ኣድለካ ካልኣይ እንታይ እዩ ክንትርጉም ከለና ተቀዳማይ ነገር ስራሕ ክትሰርሕ ሲ ድሉ ምኳን ማለት እዩ። ናብ እንግሊዝ ሕጂ ብቀዳማይ ክንዕልል ከለና ናይ ኤሌክትሪክ ከምፅኤልካ ነረ እቲ ኤሌክትሪክ ዝብል ቃል ሲ ካብ ኤሌክትሮን ዝብል ናይ እንግሊዝ እዮም ካብ ናይ ግሪክ እዮም ኣምፅኦ ሞቶም እቶም ኣብ 17 ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ናብ እንግሊዝ ዘእተውዎ ኣታቃል እዚ ኤሌክትሮን ማለት ብቋንቋ ግሪክካ ኣብ እንግሊዝ ስለዘይነበረቶም ማለት እዩ ቃል ስለዘይነበረት ነዚያስ ናይ በና ነዚ ኩነት እዚ ነዚ ንሪኦ ዘለና ይብሉ ኣለዎ ማለት እዩ። ነዚ ናይ ኤሌክትሪሲቲ ንብሎ ዘለና ሓይሊ ሽዑ እዩ ብስነ ፍልጠት ርዱእ ዝኾውን ዘሎ። ስለዚ መፀውዑ ክህልዎ ኣለዎ ኢሎም ስለዝሓሰቡ ኤነርጂ ገለገለ ቴልካዮ መደናገር ክኸውን እዩ። ስለዚ እንታይ ገይሮም ኣዝሒት ኣሎ እዚ ኣምበር ዝበሃል ኣዝሒት እዩ ዝመስል ግን ካብ ዕንዲዳ ናይ ጥንቲ ናይ ገለ ገረብ ደስኪሉ ዝተቐመጠ ናብ እምኒ ዝተቀየረ ምስ ምንዋሕ ናይ ሚሊዮናት ዘመናት ዕድመ ዘለዎ እዩ። ሕጂ መሰጋጭካዮ ልክዕ ከም ናይ ኣስሒት ኤሌክትሪክ የውፅእ ጨራዕ ዕብል ማለት እዩ። ከምዚ ጎልፎ ብጨጉርካ ክተውፅ ከለካ ናይ ኤሌክትሪክ ስታቲክ ትርኢ ማለት እዩ። ልክዕ ከምኡ ሕጂ እንታይ ገይሮም ብግሪክ ከዓ ንሱ እንታይ ይበሃል ኣምበር እዩ ዝበሃል ብቋንቋ ብእንግሊዝ ብግሪክ ግን ኤሌክትሮን እዩ ዝበሃል። ሕጂ ኤሌክትሮንነት ኢሎሞ ማለት እዩ እንግሊዝ ወይከዓ ኤሌክትሪሲቲ ዝብል ቃል ሂቦም ኣነታ ካብኣ ትወፅእ ዘላ ሓይሊ መሰጋጨካ እያ ነዛ ኣስሒት ምሳርማያ ጨራዕ ትብል እቲ ኣብቲ ኣስሒት ዝነበረ የ ሓይሊ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ንደገ ማለት እዩ። ካብ ምክለኽ ናይ ኤሌክትሪክ ነገር እዩ ዝወፅእ ዘሎ። ሕጂ ንዓ ኤሌክትሮን ኢሎማ እንታይ ማለቶም እዩ እቲ ኣስሒት ማለቶም ይበቃ ኣስሒትነት ብሎ ኣለዎ ወይከዓ ኣምበር ማለት እዩ።
ስለዚ ንሕና ንኤሌክትሪሲቲ ሲ ኣስሒት ክንብሎውን ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ማለት
መበቁዓረብ ሕታ ኢሎሞ ካረባ ኢሎሞ ካረባ እዩ ዝበሃል ክስታይ። ስለዚ ካረባ እቲ ካረባ እየ ዝብል ናይ ዓረብ ቃልሲ ካብኣያት እቶም ናይ ዓረብ ተርጎምቲ ሕጂ እንታይ እዮም ገይሮም እዛ ኤሌክትሪሲቲ ዝበዛ ቃልሲ እንግሊዝ ካብ ያምፅዋ ሓቲቶም ካብ ግሪክ ኮይና ፀኒሓ ኣብ ግሪክ ከይዶም እዚ ኤሌክትሮን ዝበሃል ዘሎ ነገር እንታይ እዩ ኢሎ እቲ ኣምበር ዝበሃል ዕንዲዳ ዝብለካ ዘለኹ ኣስሒት ዝመስል ኮይኑ ፀኒሑ ስለዚ እታ ኣስሒት ኢሎም ሽምሂቦማ ብኣወዲኦም ማለት እዩ እንታይ እዮም ገይሮም ሕጂዞም ናይ ዓረብ ተርጎምቲ በቃ ዓቕሊ ገይሮም ሓቲቶም ማለት እዩ እዚ ቃልሲ መን እዩ ወዲ መን እዩ መሰረቱ ካብ ይመፅእ ኣሎ ኢሎም ሓቲቶም ሕጂ ናይ ትግርኛ ግን እንታይ እዩ ሓደ ብዛዕባ ቋንቋ ተገዲሱ ዘይፈልጥ ምፅ ኢሉ እዚ ቃል የብሉ ናብናትና ኢሉ ይውስን ይውጅ በቃ ንበል ሓቲትካዮ ኣበይ ተወኪስካ እሞ ኣብ ዘመን ኢንተርነት ኢና ዘለና ዝእዋን ኬድካ ኣብ ኢንተርነት ኤሌክትሪሲቲ ኢትሞሎጂ እንተልካ ብሙሉ እቲ ዛንታ ናይታ ኤሌክትሪሲቲ ክመጣልካ እዩ ኮምፒውተር ኢትሞሎጂ እንተልካ እቲ ብሙሉ እቲ ኤትሞሎጂ እቲ ዛንታ ማለት እዩ ትሱር መሰረታት ኣቃልሲ ካብ ከመይያ ከመይ ለያ ማዕቢላ ናብዚ ዝጉዕዞ ዝሓለፈቶ ኣብ ሽሓት ዓመት ኣብ 4-5 ዓመት ዝተጓዕዞ ተጉዕዘ እዩ ዘርእካ እቲ ኤትሞሎጂ ዝብል ኣብ ኢድካ ኣለዉ ዝሕጂ ኣብ ኢድካ እዩ ዘሎ እዚ ክትገብሮ ትፈሊካ ማለት እዩ ካልእ ክግበር ዝግብኦ ነገራት እዚ መዝገበ ቃላት ክህልለዎም ሳኸ ናይ እንግሊዝ ሙሉእ መዝገበ ቃላት ናይ ትግርኛን እንግሊዝን ሙሉእ መዝገበ ቃላት ትግርኛ ናብ ትግርኛ ሙሉእ መዝገበ ቃላት ከምኡ ናይ ኣምሓርኛ ናይ ትግረ ናይ ዓረብ ምሳኸ ተሃልዩ ካ ዝሓሸ ማለት እዩ ክዕልል ከለኹ ምስ ገለ ተርጎምቲ ግን ይትረፍ እዚ ክህልዎም ገሊኦም ሓንቲ ዲክሽነሪ እውን ዘላቶም ኣይመስለንን ማለት እዩ ሕሉፍ ሓሊፎም ሲ ንኣስማት ናይቶም ደረስቲ እዮም ብጌጋ ዝፅሕክዎ ነቲ ኣደማምፃ ማለት እዩ ቀሊል ኮ እዩ በቃ ከምዚ ኣብ ኢንተርነት ከድ ኢልካ ብየነሰመረ ፕሮናንሲሽን ተይለ ሲ እሞ እንድሕር ኦንላይን ኣሎ ኮይኑ ሽምካ ከመይ ኢሉ ይድመፅ ኣብ ትግርኛ ክትነግረኒ እያ ማለት እዩ ናይ መብዛሕትኦም እዞም ደረስቲ ዓበይቲ ናብ ትግርኛ ዝትርጎሙ ዘለዉ ከዓ እቲ ኣስማቶም ኤሮጳዊ ወይ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ገለዩ ወይ ናይ ልሙድ ዓይነት ኣስማት እዩ ኣብ ኢንተርነት ከድካ ኣደማምፃ ናይቲ ሽም ሽዑሽዑ ክትረክቦ ትኽእል ኢኻ ሕጂ እዚ ሰብ እዚ ሽም ናይቲ ተርጓሚ ከማ ናይቲ መፅሓፍ ከማ ንድሕር ክፈልጦ ዘይከኣለ ብጌጋ ንድሕር የድምፆ ኣሎ በቲ ፎነቲክ ናይ ትግርኛ ጌርና ነጥምቶ ገይሩ ንድሕር ፅሒፎ ታ መፅሓፍ
ኣብ ገሊኡ ናይ ሓሳብ ምዝባዕ እውን ኣሎ ኣብ ትርጉም ዝሪኦ ማለት እዩ ብገሊኡ መፅሓፍቲ ንኣብነት ፓወር ንዝብል ፓወር ስልጣን እዩ እቲ ሓሳብ ኣብኡ ዘሎ ግን እንታይ ኢሎም ትርጉሞ ሓይሊ ይብልዎ ሕጂ ኣብዚ እውን ምንሻለከ ነቲ ቃል ብገለ ስለ ዝፈለጥካዮ ጥራይስን ክንዲቲ ነቲ ሓሳብ ብምሉ ወሲድካ ማለት ናብቲ ትግርኛ ትርዕሞ ከም ዘለዎ ቃል ብቃሉ ወሲድካ ሞካ ፓወር ሓይሊ ስለ ዝኾነት ሓይሊ እያ ነቲ ሓሳብ ብምሉእ ከይወሰድካ ክሳብ ክንዱ ዝኸይድ እውን ኣሎ ስለዚ ክፍታኻ ይርዳእ
ትኸውን ኣብ ኣምሓርኛ ብፈሪቕካ ትኸውን ኢኻ ከምዚ ዘሳበየ ዓይነት ተረጓጉማ ማለት ብጣዕሚ ሕማቅ ብዙሕ ኣሎ ብፍላይ ብገለ ብእንግሊዝ ኣንቢብካዮ ፀኒሕካት ንቢብካዮ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ነራ ሓንቲ መፅሓፍ ዝወፀት ናይዚ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ተዋዛዩ ኣሎ ትሬቨር ኖዋ ዝበሃል ሕጂ ናቱ መፅሓፍ ሲ ቦርነ ክራይም ትብል ነራ ሕጂ ቦርነ ክራይም ማለት እዩ ስኽውለት ከሎቲ ግዜ እቲ ኣፓርታይድ ስለዝነበረ ፃዕዳን ፀሊምን ክወልዱ ኣይፍቀድን ነይሩ ማለት እዩ እዚ ሓደ ስዩ ዘላ እንዳው ነፍ ካብ ፀላም ደቡብ ኣፍሪካዊ ተወሊድዎ ንዑ ሕጂ ክትሓቆ ገለ እዩ ዘለዋ ምክንያቱ ቀይሕ ስለዝኾነ ትቆልዓ ናይ ሓንፈጥ ወደዩ ተይላቶም ነቲ ፃዕዳ መሳኸዶም ክኸስዎዮም ወይ ንዓ ክምንጥልዋ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ገበን እዩ ነይሩ ከምኡ ዓይነት ቆልዓ ክወለድ ኣብቲ ግዜ እቲ ስለዚ ኣነ ክወለድ ከለኹስ ገበን እዩ ነረ ኣነ ሞላደይ ስገበን እዩ ነይሩ ማለት እዩ ቦነ ክራይም ኢሉ መፅሓፍ ንፅሓፈ ናብ ምሓርኛ ተርጊሞማ እንታይ ኢሎም ተርጊሞሞ ትርእስቲ ወንጀለኛ ይብል ትርእስቲ ሙሉእ መፅሓፍ ኮይኑ
ወንጀለኛ ኢሎ
ንዑ ገበነኛ ገይሮምዎ ማለት እዩ ምስም ተዓዱ ወገን ሒዞም ማለት እዩእዚ ወላ ሓንቲ ተረዳምን በቃ እታ መፅሓፍ ሕጂ ከመይ ክትከውን ትኽእል ክርያ ዝተሃንጠ በቃ ከመይ ዓመፅ እዩ ማለት እዩ መፅሓፍ ኣብኡ ዘሎ ነቲ ቋንቋ ሲ ዓማጢቆሞ ረጋጊፆሞ ማለት እዩ ሕጂ ብዝናትና ካብዚ ዘይሓምቕ በደል እዩ ዝፍፀማት ቋንቋ ሕጂ ገሊኡ ናይ ትህኪት ናይ ምትርጓም ስራሕ ዘይምስራሕ ጥራይ ኣይኮነን ብመሰረቱ ነቲ ዘንበቦ መበቀላዊ መፅሓፍ እውን ቃሒልዎም ወይ ትርእስቱ ሰብ ክፈትዎ ንሪኦሞ እምበር ዝተረድኦም ኮይኑ ይስምዓኒ ከም ዝበልካዮ ስልጣን እናበለ ከሎ ስኻ ሓይሊ እንተልካዮ ወላ ኣይተሰቀረካን ኣሎ ንውሽጢ ማለት እዩ
ኣብ ገሊኡ ብዙሕ ኣሎ ማለት ዘርዚርካ እውን ዘይውዳእ ሕጂ ኣብዚየ ዘጋጥመኒ ኣለዎ ማለት ከምዚ ናይ ዝትርጉሙ ኣለዉ ሕጂ ፓምፍሌት ገለ መላክስታ ይርኢ እሞ ሕጂ ሓንቲ እንታይ ትብል ካስተም እያ ትብል ሕጂ ካስተም እቲ ባህሊ እቲ ልምዲ ገለመለ ንምባል እያ ተሓሳብ እንታይ ኢሎም ተርጊሞማ ግን ጉምሩክ ኢሎም
ሕጂ
ክሳብ ክንዲስ እውን ይኽየድ እዩ ሕጂ እንታይ ካ ክትገብሩ ሕጂ ኣዝዩ ከቢድ እንድዩ ከነጠቃልሎ ምእንቲ ሓሳብና እንታይ እዩ እቲ መዋፅኦ ከም ዝበልካዮ ምውካስ ሓደ እዩ ማለት ሰደ ኢልካ ሓሳብካ ጥርኒፍካ ብዙሕ ምርምር ምግባር ሓደ ነገር እዩ። ሕጂ ግን ናይ ሃታ ሃታ እዩ ዘሎ ቀልጢፍካ ሕቲምካ ሕጂ ድማ የለን ከም ድላይካ እዩ ገንዘብ ስለ ዘለካ ጥራይ ሕቲምካ ክዝርግሕኻ እዚ ሕጂ እቲ ሳዕቤኑ ክሳብ ክንደይ እዩ ኣብቲ ቋንቋ ዘብርዶ ጉድኣት ክሳብ
ክንደይ ተርጎምቲ እውን በደል ኮይኑ ስማዓኒ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ተርጓሚ በየነ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ቁም ነገር ክትርጉም ኣይክእልን እዩ ማለት ሓንሳ ኣብ ትህክት ለሚሉ ስለዝኾነ ካልኣይ ግዜስ ኖ ክፅንዐ ሕጂ ሓደ ሓሙሽተ ዓመት ከንብበ ጥዑይ ምትርጓም ክላመደ ገለ ክብል ኣይክእልን እዩ ናብ ተብተብ ጥራይ ዝኸይድ ማለት እዩ። ከምዛ ገይሮም ዝትርጉማ ጉያ ጉያልካ ንድሕር ምትርጓም ኮይኑ ነዛ ተርጊመ ዝሕቶም እኳ መፅሓፍ እውን ከይርኣኻ ንዓ ማለት እዩ ንካስከ ሕጂ ከም ብሓድሽ ትርጉማ እንተትብለኒ ኣይብል ዓይስቶም ኮነ ነይሩ ብዘይ ምውካስ እንተዝትርጉማ ማለት እዩ። ምክንያቱ ብርእስኻ ጥራይ ኣይክየድን እዩ። ኣነስ ገዛ ህነፀለ ኢልካ ንስ ብኢደይ ጥራይ ከመይ ዝበለ ኣዳራሽ ካንፀልካ ከመይ ዝበለ ርሻን ካልፀልካ ኣይክእልን እየ። መሳርሒ የድልየኒ እዩ ኩሉ ዓይነት መሳርሒ የድልየኒ መሳርሒቲ እውን የድልዩኒ ቅየሳ የድልየኒ ክሕንፅፅ ኣለኒ ክምድብ ኣለኒ ከመይ ከም ዝመስል ምርምፂ ኢልካ እኳና ንድቕ ንድቕ ኣቢልካ ሲ ከመይ ዝኣመሰለ ዓብ ርሻን ዓብ ደራሽ ኣይስራሕን እዩ። ሕጂ ትርጉም ከዓ ክትርጉም እንተኮይንካ ኩሉ እቲ መሳርሒ የድለየካ ክግዘካ ሰብ የድለየካ ማለት እዩ። ድሓር ብኡ እንተኣቲኻ እዩ ሓንሳብ ቀሊል እዩ በቲ ኣገባቡ ድሕር ኣቲኻ ሲ ኣዝዩ ቀሊል እዩ ንእሽተ እዩ ዝያዳ ግዜ ይወስድ ኸውን ብምስ ትርጉሞ ትርጉም ነባሪ ስራሕ ክኾን ማለት እዩ ንኩሉ ግዜ ክፀንሕ ዝኽእል ዓይነት ስራሕ ክኾን ከምዚ ዝትርጉሞ ዘለዉ ናይ ኣምሓርኛ ሕጂ ክንደይ ዝተተርጉመ መፅሓፍ ትንቢብካ ትኸውን ኣነ ዝከረኒ ብዙሕ ነይሩ ናይ ኣምሓርኛ ቀደም እቲ ዝክሮ ዶ ነቲ ተርጓሚ ኣይትዝክሮኒ ኢኻ ብዙሕ ኣገዳ ክሳይ ይገብረካ ኒ ጠላሕ የብለካኒ ሽዑ ናይ ተክአ በየነ መፅሓፍቲ ክትዝክሮ ዶ እወ ኩሉ ዝተርጎሞ
ኣብ ገሊ እውን ናይ ኣምሓርኛ እውን ኣሎ ከም በዓል ማሞ ወድነ ገለገለ ዝብሎ ማለት ብዙሕ እዚ ናይ ስለያ ናይ እስራኤል ገለ ብብዝሒ ዝተርጎመ ሓደ ካብኦም ዝጥቀሲ ማለት ገለገለ ኣሉ
ቋንቋ ሂወት ዝህቦ ማለት
በዓል ጳውሎስ ንሕኞ
ትክክል። ስለዚ እቲ መፅሓፍካ መዋታ እዩ ንዝተወሰነ እዋን ቁርባ ቃርሽ ከም ፃልካ እዩ ድሕሪ ኢቭን ብኡ ገይሩ ንፋስ ክወስዶ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሰባት ከምዚ ናይ ደርፊ ሪኢካ ኣለካ ደርፊ ወፅእ ሽዑ ቁርፍ ሰብ ድርፍ ድርፍ ኣብላ ተን ናይ ብሓቂ ዕምቆት ዘለዎን ግን ድሕሪ 15 ዓመት ክትሰምዐን ትኽእልን ማለት እዩ። ሕጂ ንገንዘብ ይልስዑ ጥዑም ዝመስል ሙዚቃ ዘለዎ ይብል ዓይስ ተኸውፅ ክእል እዩ ግን ድሕሪ ቅሩብ ዓመታት ከም ዝበሃል ነይሩ ደራፋይ ክበሃል እዩ ክርሳዕ ጠቕላላ ዝዝክሮ ሰብ የለን ማለት እዩ። ሕዚ ዚ ኩሉ ዓይነት ዕዮ ዋላ ኣይዛረቡካ ሰባት ኣለዎ ሓይሊ ኣለዎ ድሕሪ ፅቡቅ ኮይኑ ሕማቅ እንተኮይኑ ከዓ ቁሩብ ፅንሕ ኢሉ ንፋስ ሒዙ ክከይድ ምኳኑ ኣይተርፍን ማለት
እዩ። ዘካርያስኣብ ቋንቋነት ምናልባት ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ተድንቆ ተርጓማይ እንታይ ወይ ኣይ ናይ መፅሓፍቲ ትርጉም ተክ ተስፋይ ጠቃዒትካ ለ
ያልተክ
ተስፋይ ማለት
ሚን ተክ ተስፋይ ክብል እየ ተክ ተስፋይ ክብል ኢለ እየ ካልእ ዝመፃኒ እውን የለን ማለት ካልእ መን ኣለዎ ሞ ተርጎምቲ ከም ናይ ተክ ተስፋይ ጌርና ዝለመድናዮም
ብፍላይ ሕርሻ እንስሳ እዚ ናይ ጆርጅ ኦርዌል ዝፀሓፎ ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝገርም ቋንቋ ትግርኛ ዝተፃሓፈ እምበር ትርጉም ክሳብ ዘይመስለካ እዩ ተፅሒፎ። ስለዚ ማለሲ ናታቶም ኣርኣያ ተኸቲልካ ምኻድ እውን ፅቡቅ እዩ። ምናልባት ኣይ ንበብካዮ እንትኾውን እምበር እዚ ናይ ባሲሎስ ዘሞ እውን ፅቡቅ ዝፈትኽዎ መፅሓፍ ኣሎ እዚ ሰለይቲ ግዜውን ሓንቲ ካብኣ ምናልባት ተዘውፃኽዋ ከም ክስታይ ክትከውን ትኽእል እያ ግን እቲ ትርጉም ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ምናልባት ካልኦት ክህል እውን ይኽእሉ እዮም። ብሓፈሻ ግን ዘሰክፍ ኩነታቱ ይግለፅ ኣሎ። ሕራይ መወዳእታ
ስራሕ እንታይ እዩ ኣብ መወዳእታት ቤነ ግድን ግዜ ሂብና ግዜ መሃብ እዩ ኢንተርነት ኣሎ መብቆል ናይ ቋል ከይተረዳእካ ክትሰርሐ ይብልካ ድሓር ግድን ዝመዝገበ ቃላት ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ። እንግሊዝ ናብ ትግርኛ፣ እንግሊዝ ብእንግሊዝ፣ ትግርኛ ብትግርኛ ክህልወካ ኣለዎ። ኣምሓርኛ ዝኣመሰለ ገለቲ ከባቢካ እንተሃልዮም እውን ኣዝዩ ይሕግዘካ ምስኡ ከዓ ኢንተርነት ምጥቃም ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ሱር መሰረት ናይ ሓደ ቃል ከይተረዳእካ ንእሽተይ እንድሕር ኣደናጊራትካ ወይ እንታይ ክትብል ደለያ ዘላ ሙሉእ ሙሉእ ንፁር እንተዘይኮይኑ ሲ ፈፂምካ ነታ ቃል ከተቐምጣ የብልካ። ምክንያቱ ንትርጓም ጉያ ኣይኮነን ንትርጓም ሲ በቢ ሓደ ትሰርሖ ከም መንደቅ እዩ ማለት እዩ። በቢ ሓንቲ ኢኻ ነተናእማን ተቐምጠን ከምዚ ፅፍፅፍፅፍ ኣቢልካ ክትከዶ ትኽእል ነገር ኣይኮነን። ንገሊኦም ዋላ እንዳደለዩ ፅቡቅ ክሰርሑ ከመይ ጌርካ ኣገባብ ከመልካ ትኣፍዎ ዝኣን ምፍላጥ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ዋላ ንዓታቶም እንታይ ክብሎም ዝኽእል ኣብ ኢንተርነት ከድካ ሕጊ ናይ ኣተረጓጉማ እንታይ እዩ ናይ ትራንስሌሽን ሕግታት እንታይ ይብልካ ዝኾነ ሓፂር ኣርቲክል ከተንብብ ትኽእል ኢኻ ኣሎ ንዓኻ ዝኾውን ነዊሕ ኣርቲክል ክትረክብ ትኽእል ኢኻ መፅሓፍ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ጥራይ ብጉስ ክትኮን ኣለካ ማለት እዩ። ሕጂ ሕንቀት ናብ ዝእዋን ዘስ ብሰንኪ ትሕክት ከዓ እምበር እቲ ፀጋታት ንክንፈልጥ ዘኽእለና ፍልጠት ጎዲሉ ኣይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ ንንኣሽ ትርጎም ትክብሎም ዝኽእል እንድሕር ፍልጠት ዘይብልካ ኮይኑ ናይ ምትርጓም ብዛዕባ ምትርጓም ኣብ ኢንተርነት ከይድካ ዓማኻ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ምስኡ ኸዓ ዝበልናዮ ኣፅዋር ንምጥቃም ማለት እዩ ሰባት ከዓ ሓግዙ ንምባል
ራይ ኣቶ ዘካርያስ ገሪማ ጋዜጠኛ ፀሓፍን ተርጓምን ከዓ ስለ ዝኾንካ ብዛዕባ ቋንቋን ምስኡ ዝተኣሳሰር ኢና ክነዕልል ፀኒሕና ምናልባት ኣብ ካልእ መዓልቲ እውን ተመሊስና ንሪኦ ዛዕባ እዩ ዓብዪ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ምናልባት ናይ መወዳእታ ከም ዝበልካዮ ብፀጋታት ኣሎ ብኢንተርነት ኣብ ካልእ እውን ክትክርከብ ይከኣል እዩ ብፍሉይ ግን ስልጠና የድሊ ይመስለኒ ማለት ትሬኒንግ የድሊ እዩ ብኸመይ ብፍላይ ድማ ብናይ ቋንቋ የብልናን ኣብ ከምዚታት ክዋፈሩ ዝኽእሉ ሰባት ይህልውና ዶ ንዖም ንምትብባዕ ከ እንታይ ክበሃል ኣሎ
ሕጂ ኣብናይ ዓድና ሕጂ ምትርጓም ንኣብነት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝከረኒ ሓንቲ ኮርስ ገለ እያ ነራ ሓንቲ ወይ ክልተ ኮርስ እየን ዝኾነ ነቶም ስነ ፅሑፍ ዝምሃሩ ዝነበሩ ስለዚ ውሱን እቲ ዘሎ ትምህርቲ ሓንቲ ኮርስ ተርጓም እያ ይትቀይረካነ ብዛዕባ ምትርጓም ጥራይ ሓፈሻዊ ርድኢታ ትህበካ ማለት እዩ እንታይ ክብሎም ዝኽእል ከምብቡ ማናይ ተርጎምቲ ንድሕሪ ትርጉሙ ኣለውስ እንግሊዝ ይርድኦም እዩ ማለት ኢና ንብል ዘለና ካብ እንግሊዝ ስለዝኾነ ትርጎምቲ መፅሓፍቲ መብዛሕትኡ ስለዚ ኣብ ኢንተርነት ከይዶም ዝያዳ ከምብቡ ክእሉ እዮም ብወገነይ ፈቲነ ነረ ብነፃ ስልጠና ማለት እዩ ሓደ ክልተ ሰለስተ ግዜ ብኢንተርነት ሰባት ዓዲመ ስልጠና ገይረ ነረ ናብ ብዙሓት ዋላ ናብ ተርጎምቲ መፅሓፍቲ ትርጉሙ ዘለዎ መንሳያት ገለ ሰዲዶ እዩ ዝተወሰነ ሰብነት እዩ ንክልተ ሰለስተ ቀዳሚ ሰንበት ዝኸውን ቀፂሉ ማለት እዩ ስልጠና ግዜ ስለዝወስድ እምበር ባህብለኒ እዩ ዝከኣለካ ክትሕግዝ ማለት እዩ ነቶም ሰባት ልዕሊ ኩሉ ግን ከም ኣብዚ እዋን ዘሲ ሓደ ኣብ ኢንተርነት ከይዶ ስልጠና ክረኽቦ ዝኽእሉ ሓሰስ ክብሉ ክእሉ እዮም ማለት እዩ ብዛዕባ ኣነኮ ዝወሰድኮ ስልጠና የለን ብናይ ኢንተርነት ማለት እዩ እቲ ብካልእ ፅኒዐ ኣቀዲመ ማለት እዩ ሕጂ ግን ክፍትኑ ክእሉ እዮም ስለ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ኢካ ክትረክብ ትኽእል ትምህርቲ ኣብ ዩቲብ ከድካውን ብዛዕባ ኣተረጓጉማ ቪድዮታት ክረኽቡ ክእሉ እዮም ልዕሊ ኩሉ ግን ዝመስለኒ ፅሑፍ ምንባብ ብዛዕባ ምትርጓም ዝተፃሓፈ ኣዝዩ ኣሽሓት መፅሓፍቲ ዓሰርታት ኣሽሓት መፅሓፍቲ እዩ ዘሎ ስለዚ ብኢንተርነት ከድካ ብፒዲኤፍ ብዙሕ መፅሓፍ ክትረክብ ትኽእል ኢካ ክልተ ሰለስተ መፅሓፍቲ ብዛዕባ እቲ መሰረታዊ ጥበብ ምትርጓም ዝገልፅ እንተንቢብካ ከዓ ድሕሪኡ ተለዊጥካ ማለት እዩ ምክንያቱ ምድካሞም ኣይተረፎምን እዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ጉዕዞ ይኸዱ ኣለዉ ላዕሊ ታሕቲ ንብሉ ኣለዉ ሕጂ ኣብኡ ድኻም ምሕላፉ ዘይተረፎ ሲ ጥዑይ ትርጉም ክኾነ ኣለዉ መደልቶም መንስያት ማለት
እዩ
ሕጂ እወ ስለዚ ምንባብ እዩ ልዕሊ ኩሉ ማለት እዩ ኢንተርነት ኣለዎ ኢድና ዝዋን ዝበቃ ሓንቲ ነገር ክበልና ኣይክእልን እዩ
ራይ ጋዜጠኛ ዘካርያስ ገሪማ ስለ ዝሃብካኒ ርእቶ ሓሳብ ፍልጠት ኣዝየ መስግነካ ኣብ ካልእ ብካልእ ዛዕባ ይራኽበና ይቀኒለ
ይበና ክረሰብኩም ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ